Scapă depresiunea financiară. Emisiune realizată de Cristina Olariu și Titus Păștean.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara, consultant financiar biblic. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm astăzi incursiunea noastră în această lume a finanțelor, dintr-o perspectivă biblică. Într-un anumit sens, atunci când vrem să înțelegem economia unei țări, economie capitalistă sau, eu știu, comunistă sau de ce tip e, ar trebui să vedem puțin care sunt principiile, regulile care guvernează finanțele respectivului regim. În aceeași măsură, Împărăția lui Dumnezeu are un anumit stil de guvernare și anumite reguli referitoare la bunurile materiale, reguli foarte bine exprimate pe paginile Sfintei Scripturi, și în episodul de astăzi ne vom opri asupra câtorva referințe biblice care descriu și subliniază într-un mod atât de explicit cum trebuie noi creștinii să ne raportăm la aceste bunuri materiale.
Da, vom continua această explorare a ceea ce ne învață Scriptura cu privire la modul în care este sănătos, este bine, îl onorează pe Dumnezeu, dar ne face și nouă bine, în ce privește raportarea noastră la bunurile materiale. În ultimele două episoade, cred, am pus un focus mai special pe ceea ce Scriptura definește, nu neapărat în termenii aceștia, nu o să găsim neapărat conceptul sintetizat în Scriptură, dar gândirea aceasta de călător, de neașezat, de în tranziție. Altfel spus, gândirea, mentalitatea de peregrin. Și în ce privește această mentalitate, această gândire, din păcate, se pare că astăzi ea este destul de ștearsă, destul de vagă, practic pentru credincioși, pare un fel de gândire, un fel de aspect destul de străin, exotic aproape, poate pentru unii chiar nedorit sau neverosimil, sau cel mult de suet pentru alții. Tocmai de aceea aș vrea astăzi să ne uităm la câteva pasaje din Scriptură și la o comparație între Vechiul și Noul Testament pentru a arăta modul sau realitatea în care noi trăim acum și că ea este una recomandată a fi de călător, de peregrin. Și pentru aceasta dați-mi voie să atrag atenția asupra câtorva pasaje și adevăruri, concepte din Vechiul Testament sau din perioada Vechiului Legământ, prin comparație cu ceea ce ne arată Noul Testament ca fiind de acum definitoriu credincioșilor, celor care îl urmează pe Dumnezeu. De exemplu, în Vechiul Testament, binecuvântarea materială era promisă și acordată celor ce ascultă de Dumnezeu. Și avem Deuteronom prin excelență, capitolul 28, un capitol în care, de exemplu, versetul 2 spune: iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Și urmează o înșiruire de binecuvântări, de aspecte materiale care vor urma peste cei care îl ascultă pe Dumnezeu, îl urmează, practic fac ce spune Dumnezeu. În oglindă, pe de altă parte, vedem că sfinții, cei care îl ascultă pe Dumnezeu, sunt mai degrabă săraci, mai puțin prosperi. Nu mai este același concept, aceeași cauzalitate. Ascultă Dumnezeu și sunt binecuvântat financiar. Domnul Hristos în Matei 8:20 spune că însuși Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Pe de altă parte, în 2 Corinteni, capitolul 11, îl vedem pe Pavel descriindu-și viața și provocările ei și el, marele teolog, marele om al credinței, marele om care putea prin credință să apuce binecuvântări, el spune, versetul 26, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți și continuă, în primejdii din pustie, pe mare, în primejdii printre frați, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete și sete. Pavel, foamete și sete la un om al credinței, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Păi, noi am știut și teologia prosperității ne-a învățat că dacă îl ascultăm pe Dumnezeu, nu o să ne lipsească nimic. Și transferăm promisiunile din Vechiul Testament care sunt acolo și aveau un scop al lor, le transferăm în perioada nou-testamentală și în noul legământ al lui Dumnezeu și suntem oarecum surprinși și chiar respingem că acestea nu mai sunt promisiuni directe care ni se adresează, ci că vedem mai degrabă că binecuvântarea lui Dumnezeu este percepută în mod diferit, nu neapărat prin prisma răsplătirilor materiale.
Există aici o teologie a sărăciei, dacă ești sărac, ești neapărat neprihănit, opusul teologiei prosperității?
Nu acesta este răspunsul, nu aceasta este cazul, nu la asta ne referim. Ce am spus mai devreme, am încercat prin ce am spus mai devreme să arăt că răsplătirea nu se mai referă în primul rând la lucrurile materiale. Și o să vedem în pasajele următoare. Da, răspunsul la teologia prosperității nu este teologia sărăciei. Nu este teologia îmbrăcării unei haine de păr de cămilă și a mutării în pustie, ci este trăirea pentru răsplătirile lui Dumnezeu, însă, de la predica de pe munte, Hristos ne învață să ni le adunăm în ceruri, nu aici pe pământ. Deci nu este o teologie a negării și a sărăciei, ci o teologie a răsplătirii, însă ceea ce se schimbă este locul în care ele vor fi într-adevăr primite din belșug ca răsplătiri. Și voi continua să arăt această diferență de perspectivă și mulțumesc pentru întrebare. Da, departe de gândul de a renunța sau de a ne opune teologiei prosperității pentru a îmbrățișa teologia sărăciei. Spuneam și altă dată, îmbrățișăm teologia administrării, care înseamnă muncă pentru răsplătire, dar cu înțelegerea că răsplătirea nu este aici în primul rând. Un alt exemplu, spuneam, din Vechiul Testament, tot în Deuteronom și apoi în Iosua și în Proverbe, ni se arată că este o mare bucurie de a avea bogății lumești aici. Însă Noul Testament, interesant, vorbește despre bucuria de a renunța la posesiuni. Din nou, nu ca să fim săraci, ci pentru a-i ajuta pe alții. Și acest gest de a renunța la posesiuni pentru a ajuta pe alții ne aduce bucurie. În Vechiul Testament, bucuria era să acumulezi. În Noul Testament, bucuria este să împărtășești, să dai altora. Pe de altă parte, prin ascultarea lor de Dumnezeu, evreii puteau evita persecuția. Tot între binecuvântările din Deuteronom, capitolul 28, se spune că dacă vor asculta de Domnul, vor putea evita persecuția. Nu vor fi cotropiți, își vor păstra țara. Interesant că în Noul Testament, ascultarea creștinilor le aduce persecuție. Nu-i ferește de ea. Umblarea în ascultare de Dumnezeu nu le asigură un trai liniștit. Și vedem asta în Matei, capitolul 5, vedem în viața Domnului Iisus, vedem la Pavel, vedem apoi la Petru. Ascultarea nu ne ferește de persecuție, nu ne ferește de cotropire, ci dimpotrivă, ne bagă în ea, ne duce în ea, ne duce în persecuție. Însă, mă opresc un pic aici, aceasta nu este o amenințare și nu este o idee, o veste rea, ci este o veste bună. Pentru că urmarea ascultării de Dumnezeu în persecuție va aduce răsplătirile lui Dumnezeu extraordinare. Doar că, din nou, nu neapărat aici, nu în primul rând aici, ci în împărăția veșnică a lui Dumnezeu.
Cum îți câștigi și cum îți cheltuiești banii arată care sunt valorile tale. Asculți emisiunea Scapă de presiunea financiară.
Dacă vreți un alt aspect, o altă comparație între Vechiul Legământ și Noul Legământ, izraelienii au fost cetățeni ai țării făgăduinței. Destinația lor a fost acest pământ. Li s-a promis, s-au pregătit, au călătorit, au intrat în promisiune. Însă Sfinții Noului Testament n-au ajuns încă la destinație și nici nu vor ajunge încă până când nu-și vor sfârși viețile aici și vor intra în acea parte a veșniciei în care vom primi trupuri noi. În Filipeni 3:20 ni se spune că cetățenia noastră nu este aici, noi suntem în călătorie. De aceea, Noul Testament ne aduce moștenirea eternă a lui Dumnezeu înaintea ochilor și nu continuă moștenirea temporară promisă evreilor. De ce această discrepanță? Pentru a ne ajuta să nu ne facem cortul aici, să nu ne facem casa aici, și să acceptăm gândirea că suntem în călătorie. Raiul pe pământ, dacă vreți, nu există și nici n-ar trebui căutat aici.
Acum, dacă ne amintim, Mântuitorul Hristos stând față în față cu Pilat în momentul acela, întrebat dacă el este cu adevărat rege, el a spus că da, dar că împărăția lui nu e din lumea aceasta. Dacă ar fi fost din lumea aceasta, ar fi luat atitudine, ar fi chemat, eu știu, oștirile de îngeri, ar fi preluat comanda, ar fi răscumpărat Israelul conform așteptărilor. Nu există o situație mai clară în care să se demonstreze în mod explicit că împărăția lui Hristos nu este aici. Nu este în planul acesta politic, nu e în materia pe care noi o palpăm acum, ține de altă dimensiune. Iar înțelegerea acestui lucru e crucială pentru, nu doar pentru administrarea bunurilor, ci pentru toate prioritățile pe care ni le așezăm în viață.
Exact, și această împărăție nu este doar a lui Hristos și doar pe el îl privia, ci ceea ce spune Hristos se referă la urmașii lui. De aceea am spus că raiul nu-i pe pământ. Sigur, asta nu înseamnă să nu ne bucurăm de bunul. Scriptura ne spune să ne bucurăm de fiecare zi, să ne mulțumim cu ce avem. Dar noi trebuie să cultivăm gândirea aceasta a călătoriei spre ceva minunat. Pentru că atunci când pământul devine raiul nostru, când vedem binecuvântările lui Dumnezeu ca fiind în primul rând imediate și lumești, noi ne pierdem din vedere adevărata identitate și uităm să ne uităm la orizontul de dincolo de această lume în care cu adevărat ne așteaptă binecuvântările lui Dumnezeu. Însă când alegem să vedem raiul aici, ne alegem cu o mare dezamăgire, pentru că Dumnezeu nu va onora această așteptare a noastră, ci o va face în viitorul despre care Dumnezeu ne spune.
Într-un anumit sens, noi așteptăm recompense pentru scurtă durată, aici pentru eforturi mici, eu știu, o casă, o mașină, un pom pe care ți-l sădești, recompense imediate, în concurență cu recompensele eterne. Iar această tensiune dintre cele două, tensiunea pe care Esau a avut-o cu bridul de mâncare, e tensiunea pe care o are orice creștin. Ce fac? Îmi sacrific integritatea, îmi sacrific mântuirea pentru un trai mai bun aici sau aleg o recompensă pe care o primesc în eternitate? Un termen mult mai lung, nu pot să știu când se termină viața mea și nu pot să anticipez eternitatea cum va fi.
Și chiar mă bucur în această călătorie, asumându-mi că nu o să fie perfecțiunea. Tocmai de aceea erezia nu constă în credința că Dumnezeu răsplătește credincioșii. Am spus că Dumnezeu o face. Și erezia constă în credința că Dumnezeu va răsplăti imediat aici, în locul, în momentul nepotrivit. Însă principalele mijloace de răsplătire pe care le are Dumnezeu nu sunt bucuriile acestei lumi. Când El ni le dă, El ne încredințează spre administrare, nu ca și răsplătire. Și am mai vorbit despre lucrul acesta și chiar îmi doresc într-un alt episod să ne uităm mai mult la această distinție între lucrurile materiale, chiar binecuvântele lui Dumnezeu, case, mașini, bani, nu ca și rezultat final, ca și moștenire, ca și răsplătire, ci pur și simplu ca responsabilități de administrare. Aș vrea să mai citesc un pasaj din Evanghelie care arată această idee de răsplătire amânată și că atunci când căutăm să o obținem acum și aici, noi ne-o afectăm, o ratăm pe cea pe termen lung. În cuvintele Domnului Iisus din Matei 6, de la 1 la 18, o să citesc câteva versete, Domnul Hristos spune așa: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Adică nu urmăriți efectul neprihănirii voastre aici. Alminter, spune Domnul Hristos, nu veți avea răsplată de la Tatăl nostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat deja răsplata. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Din nou, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în udăița ta, încuie ușa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când postiți, să nu luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Iarăși, adevărat vă spun că și-au luat răsplata aici. Și tu când postești, ungeți capul, spală-ți fața, ca să arăți că postești nu oamenilor, și tatălui tău care vede în ascuns. Și din nou, tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Sunt trei adevăruri mari ale Scripturii care definesc identitatea noastră, deci, și rolul nostru pe acest pământ. 1. Cetățenia noastră este în cer. Filipeni 3:20. Noi suntem aici ambasadori, reprezentându-L pe Hristos înaintea lumii, și în timp ce suntem ambasadori, ne păstrăm caracterul de străini și călători. Evrei 11:13. Dacă acestea sunt adevărate, atunci atenționarea lui Petru din 1 Petru 1:17 ar trebui luată în serios. El spune așa: dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică, purtați-vă cu grijă, purtați-vă cu așteptare în timpul pribegiei voastre. Tot Petru adaugă în 1 Petru 2:11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Noi, deci, suntem străini și călători aici. Nu trebuie să devenim niciodată prea acasă în această lume, altfel vom deveni ineficienți pentru adevărata noastră împărăție și o putem trădea. Suntem străini și călători.
Iată cum acest concept de străin și călător afectează atitudinea față de bani, de bunuri, dar și atitudinea față de păcat și pofte. Toate prioritățile reale aranjează perspectiva aceasta de călător, nu de om stabil aici, cetățean al acestei lumi, ci doar în tranziție, în călătorie prin lumea aceasta. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Vom continua această discuție în episodul următor. E o discuție, se pare, mult mai amplă decât ne-am propus noi în acest interval. Și sunt multe fațete pe care nu le-am cuprins astăzi. Dar ne dăm întâlnire cu ascultătorii noștri în data viitoare. Și le spunem ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și chibzuință atunci când își administrează banii, dar în mod special această perspectivă a peregrinului, a celui care trece doar prin lumea aceasta și nu a celui care își face aici casă și rămâne. Pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara este consilier biblic financiar împreună cu noi în fiecare episod. Toate cele bune, să ne auzim sănătoși și cu bine și data viitoare!
Ați ascultat emisiunea Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu și Titus Păștean.